الله الرحمن الرحيم قد بدا ورك عاو اد كو دغيس دونتنا وها كميد اه مدحوينها مامولكا هرشبيله علي عبد الله حسين غودلابه او خلكا كقاداي دوميه غوبلك ايران ميد كلنا او مغعابي مدنياشا غولا شعبكا برلمانكا سوماليا او انسخيه هشيسكا اغا غناخسغه حرتا اه اي قاراده افريكا شعب كنولا دغانو اي الشباب مامولانو او عدالات ورسنيا اغر سوركا غلمد ليبيا او لغا سو بدبادي مواطنين سوماليت او غانت اوغو جيره برعد بدلان او استاغتي قاتا لغا دجن ربي بوساسو وركا عالم كنا واحد كو دغيستونتان اسرائيل او افرتن لو فلسطين اه كو دشي قزا خلي شي صحبت جوجين اه او دقن غلي
سو غودبنتو وركان
وحا صورتا غليساي
ورشده سفيس بيها اي اسناي noocyada kala duwan ee warshada biyaha isna ay idin diyaarisay waxaa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxa ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwada ugu door koror markana waxa ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu kubraawnay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa wareegtu maanta soo saaray waxa uu xilka ugu qaaday gudoomiye gobolka Iran mudane muuse salaad weeliye waxa uu madaxweynaha Cali Guudlaawe xilkaas u magacaabay gudoomiye cusub wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Abdulla Xuseen Guudlaawe ayaa loogu magacaabay Maxamed Xuseen Maxamed Arab in uu noqdo gudoomiye cusub ee gobolka Iran agaasima wafaafinta iyo xirirka bulshada madaxweynada maamulka Hirshabeelle Maxamed Tashuuri Noor ayaa faahfaahiyay wareegta kasoo baxday madaxweynaha dowlad Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen
wareegta madaxweyne oo isniin taariikhdu ay tahay 20ka Oktoobar sanadka 2025 ujeedada wareegtada xilka qaadis iyo magacaabis gudoomiye gobol madaxweynaha dowladda Hirshabeelle markuu arkay qodobka 12 dastuurka dowladda Hirshabeelle markuu arkay in ay lagama maarmaan tahay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka maamulka gobolka Hiraan markuu arkay aqoonta iyo waay aragnimada shaqo ee mudanaha kor ku xusan markuu tixgeliyay tala soo jeedinta madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan qodobka 1aad koow waxa mudane Muuse Salaad Weheliye laga qaaday xilka gudoomiyaha gobolka Hiraan labo waxa mudane Maxamed Xuseen Maxamed oo loo yaqaan Maxamed Carab loo magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Hiraan qodobka 2aad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha ayaa saxay waxana iminka lagu soo saaray faafinta rasmiga ee dowladda mahadsanidiin
mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska aaga ganacsiga horta ah ee qaarada Afrika Ibrahim Guudle ayaa muqdisho inoo soo diray
mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka murada federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga todobaad kulankiisa lixaad waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ay weeliso gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saadi Yasin Haaji Samatar guntanka makooranka maanta ee kulanka waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo wacdeynta heshiiska aaga ganacsiga xorta ee qaarada Afrika oo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u faafayay qodobada heshiiskan iyo muhiimada Soomaaliya u leeyahay gudiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka baarlamaanka dalka
waxa uu golaha shacabka horkeenaya heshiiska muhiim u ah kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka guddigu wuxuu golaha la wadaagay ama la wadaagayaa warbixinta ku saabsan heshiiska aaga ganacsiga horta ee qaaradda Afrika isagoo dulmar kooban ka bixiyay ujeedooyinka iyo faa'iidada iyo baahida loo qabo ansixinta heshiiskan heshiiska aaga ganacsiga horta ee qaaradda Afrika ujeedada heshiiska waa in dhisa loo sameeyay in la abuuro suuq mideysan oo badeecooyin iyo adeegyada si loo yareeyo caqabadaha ganacsi korna loogu qaado isku xirnaanta wax kala iibsiga guud ahaan wadamada Afrika iyo iskaashiga dhanka maalgashiga hal abuurka iyo isku socodka dadka xubnaha heshiiska waxaa saxiixay 54 kamid ah 55 dal ee xubnaha ka midowga Afrika waxaana si rasmi ah u ansixiyay 49 dal Soomaaliya waxay ka mid ahayd ama ay ka mid tahay 6 dal ee saxiixay laakiin aanan baarlamaankooda ansixinin
intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo uu codeeyay heshiiskan waxa haako ogolaatay 145 xilibaan hal xilibaan ayaa diiday wax ka aamuseen ma jirin sida uu natiijada codeynta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madobe
kooranka markii hore uu ku furmay 145 laba xilibaan ka dhaafay tii 145 buu noqday aamus hal xilibaan ka aamusay hal xilibaan diiday
guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa xildhibaanada golaha shacabka uga mahadceliyey ansixinta heshiiskan.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin xildhibaanada sharafta leh sidii ay codka aqlabiyadda lahayd aad u ansixiseen xeerkan oo muddo soo jiitamayay. Marka sidaa darteed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin.
Runtii heshiiskan wuxuu yahay inay ka faa'iidaystaan ganacsiga soomaaliyeed bulsho dhan 1.4 billion oo qofood muhiimad gaar ayuu u leeyahay. Wax badan ayuu maaragtay baarlamaanka hor yaalay muddo 4 sano iyo dheeraad ah, intaas dadaal iyo shaqo daakulay ku socotay. Dadaalkii aad geliseen baarlamaan ahaan waa idinkaga mahadcelinaynaa, gudoonka sharafta lena waa iga mahadcelinaynaa. Aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin.
Dhinaca kale, mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka iyo sidoo kale hindis sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeedda.
Shacab ku noolaa deegaano ay al-shabaab maamusho ayaa cadaalad ulansanaya garsoorka galmudug axmed maxamed ayaa cadaalad uu kasoo diray.
waxaa gul weyn lagu tilmaamay in shacabkii ku noolaa inta badan deegaanada bariga gobolka Galgaduud ee gacanta ugu jira kooxaha argagixisada ah inay cadaalad darro uga soo cararaan, isla markaasna garsoor iyo cadaalad ay u soo duuntaan deegaanada xorta ah oo ay ugu horreyso magaalada xarunta oo galmudug ee dhuusamareeb, halkaas oo gelinka dambeysada lagu soo gabagabeeyey kiiska dilka ahaa ee garwadanka ay ka ahayd garsoorka galmudug. dhulka miyiga ay ku teysan deegaanka xiin dheer ee gobolka Galgaduud ayay ka yimaadeen inta badan shacabka garsoorka usoo doontay caasimada Galmudug, kuwaasoo cadaalad u raadinaya hooyadii gabdhihii lagu dilay deegaanka Maraayo oo ku yaala inta u dhaxaysa deegaanada Qaayib iyo xiin dheer ee gobolka Galgaduud. Jab culus ayay kooxaha argagixisada ku tahay in shacabkii ku noolaa deegaanadaas ay garsoor usoo doonteen meel ka baxsan deegaanka, waxaana la sheegay in taasi ay muujinayso in meesha ay ka baxday cabsida laga qabay kooxaha argagixisada. Cali Aadan Xaashi waxa uu Galmudug ugu magacaaban yahay deegaanka Ceelgaras ee gobolka Galgaduud, waxa uu gul weyn ku tilmaamay in kooxda argagixisada deegaanada ay haysteen cadaalad darro looga soo cararo, taas beddelkiina dadka ay aamineen hanaanka dowladnimada iyo garsoorka Galmudug, isla markaasna ay bilaabeen inay imaadaan xarumaha maamulka ee caasimada Galmudug ee dhuusamareeb.
xataa waa maadsan tahay inuu farxad weyn waaye, waa wax aan ninka la yiraahdo mudana ku hanaynay, haddana aan sugaynay in dadkii meesha qabadiinta kortarida joogay ay cadaalad usoo doontaan Galmudug. waxyaalo waxa waaye laba filaana, waxyaalo aan aada ugu rajo weynaa inay dhacaan waaye. ololaha argagixisadu waxay dareemeen culays aada u weyn in dadkii shacabka ahay gacantooda ka baxeen oo ay ku jeesteen dhinaca dowladnimada, oo ay fahmeen in dowladnimo jirto, sharci jiro, meel walba sharci uu ka shaqeeyo. waa xaalad lagu farxo. dadkii shacabka ahay oo muddada 20 sano ay maamulayeen ay ogaadaan in dowladnimo jirto oo sharci uu shaqeynayo, maadaama dadkii ay ka ilaaliyeen isgaarsiintii iyo baraha bulshada ay ka ilaaliyeen. haddana dadkii waxay ku dhiiradeen in ay cadaalad usoo doontaan deegaanka dowladdu joogto. arrinkaasoo jab weyn ku yahay argagixisada, waana waxa aan isleenahay dadka deegaanka ay ka taliyaan jooga waa kusoo jiida kartii magarad. wool maal cadaalad kaba jirto. waxa ay ka shaqeynayaan cadaalad maahan inaysan cadaalad ka shaqeynayn annagu walba waan ogeyn, laakiin dadka meesha ay joogaan jooga waa isdhaayeen xogaahay meesha cadaalad ka jirta. dadkiina waxay ogaadeen inaan meesha ay joogaan waxa cadaaladan aysan ka sameyn cadaaladan aysan ka socon. arrinkaas arrin aan aad ugu farxayna waaye, arrin aan soo dhaweynayna waaye. dowladda Soomaaliya iyo tan Galmudugna waxaan ka rajeynayna haddii ilaahay ilmo dadkaas sida cadaalada ay usoo doorteen inay ku fuliyaan oo sharciga iyadoo laska dhaftaado sida hooyaha loo qaado.
waxa uu sheegay in dadaal badan oo ay geliyeen shacabka deegaankaasi ay bilaabeen inay isaga soo tagaan cadaaladii ay ka raadi jireen kooxaha argagixisada ah. taas beddelkeenna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Galmudug iyo dowladda federaalka ay u cadaalad falaan shacabka dhulkaasi ka imaaday oo ay ahmeed gooniya siiyaan. gudoomiye Cali Aadan Haashe waxaa sidoo kale uu sheegay in shacabka ay ka dhagaysiin dagaalka kooxdaasi isla markaasna way hadda ka dambeeyay ay san suurgal lahayn inay garsoor u raadsadaan kooxaha argagaxsada ee ku sugan bariga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Xindheere ilaa deegaanka Ceelgaras ee gobolka Galgaduud
dadka cadaalad soo doonsan maadaama mucaadada gacantisa ay ku jireen waxaan leeyahay dadka sida ugu wanaagsan loogu cadaalad falo si soo jiidasho loo sameeyo oo dadku ay ugu kalsoonaadaan dowladdooda waa in dowladdu ay si rasmi ah u cadaalad falo.
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa si weyn ugu dadaaleysa in dadka ku nool dhulka gacanta ugu jira kooxaha argagixisada inay garsoor iyo cadaalad u soo raadsadaan magaalooyinka xorta ka ah kooxdaas oo ay ugu horeyso caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Liibiya ayaa laga soo badbaadiyay muwaadin Soomaaliyeed oo gacanta ugu jira Burcad Maxamed Maxamuud ayaana faahfaahinaya.
Ciidanka gaarka ah ee 444-aad ee dalka Liibiya ayaa ku guuleystay howlgal samatabixin ah oo lagu soo badbaadiyay 320 muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo 13 dumar yihiin iyo waliba 10 rag ah oo isugu jiray kuwaasi oo la sheegay in markaas si sharci darro ah loogu heystay xaruun ay gacanta ay ku hayaan koox Burcad ah. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa lagu sheegay in howlgalkan markaas laga fuliyay kadib markii la helay xog sirdoon oo tilmaamaysa halka lagu hayo muwaadiniintaasi. Xaruntana lagu hayay dadka ayaan lagu sheegay in ay tahay goob ay markaas isticmaasho kooxaha Burcadka ah ee ajnabiga kuwaasi oo markaas ku hoolanaa fala la xiriira afduubka iyo waliba dhibaatooyinka dadka. Intii markaas lagu gudujiray howlgalka ciidanku waxay markaas gacanta ay ku dhigeen 5 qof oo ka tirsan kooxda Burcadka kuwaasi oo dhamaantood heystay dhalashada Soomaaliya waxaana markaas lagu eedeeyay in ay masuul ay ka ahaayeen afduubka iyo waliba cabsigelinta qoysaska dadka la afduubtay iyaga oona lacag madax furasho ah lagaga dalbanayay si ay markaas ay ugu sii daayaan. Ciidanka 444-aad ayaana sheegay in muwaadiniinta laga badbaadiyay loona gudbiyay xarumaha caafimaadka si markaas loo siiyo daryeel caafimaad kadib tacadiyo ay kala kulmeen xaruntii ee afduubka ugu hayeen kooxaha Burcadka ah.
Maamulka Puntland ayaa hor istaagay qaata laga dajin rabay Boosaaso, Saciid Xasan ayaa garowga ka soo diray.
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, ayaa maanta la sheegay in lagu hakiyay mid ka mid ah qaadadka yimaada deegaanada Puntland, gaar ahaan qaadka Itoobiya ka yimaada. Hakinta lagu hakiyay magaalada, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Boosaaso qaadkaasi, ayaa waxa ay imaanaysaa xilli xukuumadda warkani ka soo baxay, isla markaasna waxa la sheegay qaadkan in xukuumaddu ay ka soo horjeesatay inuu gudaha magaalada uu soo galo. Iyadoo hore deegaanada Puntland uu iimaan jiray qaadka ka yimaada Kiinya oo kaliya, ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda oo ku saabsan arrinta qaadkaasi ma jiro, balse waraal markaasi wargala ayaa waxa ay sheegayaan in qaadkaasi arrimaha loo hakiyay ay kow ka tahay in markaasi uu hameesha ka saaray qaadkii Kiinya ee ka iimaan jiray magaalada Nairobi, kaasi oo iimaan jiray deegaanada Puntland. Qaadkan ayaa waxaa la sheegay in uu ilaa shalay ilaa maanta uu imaanayay deegaanada Puntland oo ay tahay markii ugu horeysay oo uu yimaado, hase yeeshee ay markiiba dadka inta badan isticmaala qaadka ay u bayreen dhinaciisa, taasina ay fursadda ka saari doonto qaadkii hore uu imaan jiray deegaanada Puntland ee Mirooga, kaasi oo waddanka Kiinya ka imaan jiray. Xukuumadda ayaa lagu eedeynayaa in warka lagu joojiyay qaadka ayada markaasi soo saartay, waxana la sheegay in laga dejiyay diyaaradii uu qaadkaasi saarnaa. Haatana uu dhex yaalo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, balse loo diiday inuu gudaha u galo deegaanada Puntland, gaar ahaan Boosaaso. Ilaa iyo hadda xukuumadda ayaa war laga sugayaa ganacsatada qaadka, gaar ahaan dadka qaadkan keensaday, ayaa iyaguna aan weli si toosa warbaahinta ula hadlin oo ka hadlin sababta qaadkooda loo hakiyay, balse waxa ay sheegeen in qaadkoodii uu markaasi hakad ku jiro.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa reydii uu joor markana warka caalamka. Ciidamada Israa'iil ayaa shalay oo kaliya 42 ruux oo Falastiin u dhashay ku dishay magaalada Qasa. Waxay noqotay shalay mid ka mid ah maalmaha ugu dhiig badan ee Qasa soo marta tan markii la bilaabay xabajoojinta uu dhexdhexaadiyay Mareykanka 10kii Oktoobar. Tirada guud ee dadka Israa'iil ay ku dishay dal Qasa ayaa hadda gaartay 68,159 ruux, halka 1,700 kalena ay ku dhaawacmeen 17 Oktoobar 2023. Dhegeystayaal, war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waa inta. Cidda warka yagaseegana waxaa dib ugu daalacan karaan barta aan Facebook kulana Radio Jowhar. Waa anigu Cabdiqaadir Maxamed Imaana, sidaas iyo nabadgelyo.